Vážení a milí posluchači, přeji vám krásný listopadový den. Srdečně vás vítám při poslechu dalšího dílu podcastu Až po okraj, kterým vás provedeme já, Jan Šafařík
a František Jon. Dobrý den.
Ahoj Františku, jak se máš?
Na takovou otázku vždycky odpovídám, že dobře a skvěle. A že líp, než si zasloužím.
Výborně. A máš pro nás připravenou nějakou zajímavost z regionu?
Určitě se musel Honzo taky zaregistrovat, že získala rekonstrukce hradního renesančního paláce na Helštině ocenění, které vyhlašuje Česká komora architektů, že zabudovali olomoučtí architekti z ateliéru R. A já jsem se samozřejmě na to díval, ještě jsem to neviděl přímo in situ, ale už na těch fotkách bylo úžasný, jak dovedli krásně skloubit moderní materiály, přístup k architektuře z rekonstrukcí historické budovy, a to mě velmi fascinovalo. Určitě dobře, že taková cena putuje k nám do Olomouckého kraje.
Tak super, je to zároveň i tip na výlet. A o čem bude dnešní podcast? O kultuře, o utužování, o fernetu a o nabídkách, které se neodmítají. Dnešním hostem je bývalý prorektor Univerzity Palackého v Olomouci, filmový historik, nebo taky bývalý redaktor literárního časopisu Host. Náš dnešní host se také podílel na vedení a dramaturgii letní filmové školy, přehlídky animovaného filmu a filmového festivalu Akademia Olomouc. Naším hostem není nikdo jiný než Petr Blík. Petře, vítej.
Ahoj a děkuji za pěkné přivítání.
Petře, při tvém představení jsem o většině tvých činností mluvil v minulém čase, nyní však stále působíš na katedře divadelních a filmových studií. Jaké další aktivity a projekty dneska chystáš?
No, je to tak, že já jsem si po nějakou dobu teď řekl, že se budu soustředit na studenty, že se vzdám možná na chvíli manažerských a iniciačních rolí, což jsou role, které jsou mi dlouhodobě vlastní. A teď se opravdu věnuju tomu, abych pro studenty přinesl na katedru nějaké přidané hodnoty, především v oblasti praxe. Takže vyhledávám a komunikuju s našimi bývalými absolventy, kteří se skvěle uplatnili v oborech, jako jsou audiovize, film, televize, divadlo. A zvu je na katedru. Zrovna v pátek jich přišlo Něurekom, hned 8 jich tam bylo, a prezentovali své nynější dosavadní aktivity, které zdaleka přesahují region. A mám velkou radost z toho, že studenti můžou vidět, kam to můžou dotáhnout v tom dobrém slova smyslu po studiu. Můžou se taky propojit s těmi, kdo už něco dělají a jsou dlouhodobě v praxi. A můžou vlastně nastartovat své kariéry už během studia. To je jedna z takových drobnůstek. Druhá je dosažnější. Rozběhl jsem na katedře taky kurzy s praktikujícími a velmi oceňovanými filmaři. Teď tam byla Beata Parkanová a Andy Fehu, což jsou dva takový v nejlepším slova smyslu démoni, kteří tak trochu válcují tu současnou filmovou scénu. Velmi progresivní, uspěli na Beata na zahraničních festivalech. Je to skvělá scenáristka, ale taky režisérka, což je zajímavá kombinace, která není úplně obvyklá. A Andy Fehu je shodou okolností taky náš absolvent a takový divoký týpek, který mimo jiné režiroval třeba série pro stream Monte Carlo, respektive Autobazar Monte Carlo s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli, nebo vlastně si sám napsal a režíroval Pěstírnu. Teď má v kinech Šokyho a Mortyho, což je taková parodie na ty nejdrsnější horory s nějakým základem dokonce tady zdejším mytologickým. Takže jsou to dva lidé, kteří se tam v podstatě několik víkendů věnovali našim studentům a dopadlo to skvěle. Natočíme filmy tady přímo z prostředí Olomouce A mám z toho velkou radost, protože to je přesně to, co se musí podle mě na vysokých školách, ale i středních školách a na všech ostatních školách dít, že se objeví nějaké výraznější motivace směrem k těm profesím, ke kterým daní studenti směřují, že se jim dá nějaký přesah do praxe, že poznají ty, kteří jsou v tom oboru celebritami a můžou se s nimi setkat a můžou navázat nejenom partnerství, ale taky třeba budoucí kooperace.
Žijete a působíte v Olomouci, ale jste tak trochu náplava. Proč zrovna Olomouc a jaká byla vaše cesta do Olomouce?
Já to opakuju velmi často a velmi rád. Ta cesta byla jednoduchá a v podstatě hned první iniciační moment, hned první zážeh byl osudový. Já jsem přijel do Olomouce kdysi na něco, co se snad pořád jmenuje Den otevřených dveří, respektive nevím, jestli se to tak jmenovalo tenkrát, dneska se to tak jmenuje. A byl to nějaký případný náslech na konkrétních hodinách, které si člověk vybral. Já jsem tak objel několik vysokých škol, už tenkrát se to dělalo, to se vlastně divím. To byl poměrně moderní postup. No a když jsem přijel na jiné vysoké školy, tak se mnou nic nestalo. A když jsem přijel do Olomouce, tak se mnou něco stalo hned u nádraží. A já jsem prostě zažil nějaké prapodivné atmosférické satury. Najednou jsem měl pocit, že jsem v prostoru, který je mi něčím zároveň tajemný, ale zároveň blízký. A ta rezonance mě vlastně už nikdy neopustila. Skutečně nikdy. Takže já přesto, že jsem dlouhodobě působil v Brně, a potom jsem působil vlastně na střídačku Olomouc Praha, tak tu Olomouc mám teda úplně v krvi a je to jako věrnost velká. Vlastně nemám příliš silné tendence se odsud odpoutat, když přicházejí různé impulzy. A musím říct, že ještě vedle toho i poměrně osudově vlastně zapůsobila sama ta vysoká škola. Ta atmosféra tam byla skvělá. A měl jsem pocit, že se přemýšlí na těch seminářích, na těch hodinách přímo v danou chvíli a že to nejsou nějaké memorační hodiny, ze kterých někdo odchází zdevastován, ale přesně naopak jsem měl hned z té první, kterou jsem naslechl, velmi jako inspirativní dojem. A shodou okolností, ale úplnou náhodou, jsem se následně tomu tématu, které jsem tam tenkrát uslyšel a zažil ještě před vstoupením na vysokou školu, tak jsem se mu potom věnoval v magisterské práci, takže mě vlastně provázelo celé ty roky. Byl to spalovač mrtvol. Jo, je taková listopadová atmosféra, takže to můžu říct, byl to spalovač mrtvol.
Děkuji za tu odpověď a přiznám se, že ve mně to taky velmi zarezonovalo, protože jsem před čtvrtstoletím měl velice podobnou zkušenost, když jsem přišel poprvé na Přírodovědeckou fakultu a do té míry mě Olomouc oslovila, že jsem potom vůbec neváhal, když jsem se rozhodoval, kde tedy budu studovat. Vrátím se ale k dnešku. Co prožíváte dneska v rámci té náročné covidové doby, jak to prožíváte a jestli ta doba má nějaký vliv na vaše aktivity?
To určitě mám. Já jsem byl prorektorem právě v tom zlomovém období, kdy covid začal a byl jsem prorektorem pro komunikaci. A musím říct, že to bylo období natolik náročné, že bylo vůbec těžké to ustát, protože jsme se snažili pro 26 000 studentů a akademiků zajistit safe zone. To znamená dávat jim maximum informací, nějak je rozumně směřovat, zároveň jim dávat impulzy, které by jim mohly přinést alespoň špetku nějakého pozitivního myšlení v těch depresivních dobách. Takže mě to do jisté míry formovalo ten rok a půl, vlastně dneska už více. Navíc mám dceru, která právě v té době nastupovala na vysokou školu, takže jsem to zažíval i z druhé strany a viděl jsem, tu jejich velmi, velmi nesnadnou situaci, kdy namísto toho, aby se vnořili do skvělé komunity, tak místo toho seděli někde se sluchátkama a odumírali mozkové buňky a měli velký tlak v hlavách. Takže opravdu to vůbec nebylo jednoduché a já jsem velmi rád, že aspoň po nějakou dobu jsme si mohli oddechnout. Je teda velká otázka, jak celá ta situace bude pokračovat. Já pevně věřím, že už se do tak zlých úrovní nedostane. Nicméně musím říct, že to má i jistá pozitiva, protože když jsme přešli do onlineu, samozřejmě ta onlineová výuka je náročná, do jisté míry lehce devastující. Přetrháte sociální kontakty, ze studentů vidíte jenom občankové fotografie na monitoru, ale Ukázalo se, že některé aktivity jsou tím zpřístupněny a dříve třeba tak snadné nebyly. Takže já jsem si běžně zval do výuky režiséry, tu se objevil Václav Marhoul, po druhé někdo jiný, po třetí producent, po čtvrté scenárista. Opravdu ten online dokáže zjednodušovat a dokáže zbližovat, ale samozřejmě bychom si všichni přáli, aby to bylo pouze ve chvíli, kdy se tak rozhodneme a kdy nám něco usnadňuje a nikoliv, kdy je to vynuceno nějakou nepříjemnou situací.
Tvé činnosti jsou bytostně spojeny s kulturně kreativními oblastmi. Můžeš našim posluchačům vysvětlit, o co se jedná a proč se těmto oblastem tak intenzivně věnuješ?
Tak v podstatě už po dlouhá desetiletí se tematizuje něco, čemu se dříve říkalo kulturní a kreativní průmysly. Původně to byl pojem od Horkheimera a Dorna, který v podstatě byl pojímán negativně. Mělo tím být řečeno, že prostě celý ten kulturní provoz začal být v podstatě industriální a přestal mít ty hodnoty, které měl dříve. Najednou se objevily systémy replikací, výrobkového vlastně vztahování se ke kultuře. Nakonec ale se celý tady ten pojem dostal do úplně jiné podoby a do mnohem pozitivnější. Především ve Velké Británii v 80. letech se ukázalo, že když se vytvoří nějaký mentální koncept kultury, která je spojená i s, dejme tomu, informačními technologiemi, s nějakými smart technologiemi, a když se zaregistrují konkrétní odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, tak jsou velmi často spojená s kulturou a dá se s nimi pracovat třeba při revitalizaci měst, která pozbyla nějakého industriálního, původního industriálního potenciálu. Ukázalo se, že se s tímto dá pracovat i velmi sofistikovaně, že se dají vytvářet klastry. To znamená, některé čtvrti navazují na činnosti jiných čtvrtí, kultura se spojuje s gastronomií, gastronomie se spojuje s turistickým ruchem a to všechno vytváří jakousi linii, jakýsi proud, který může být opravdu velmi výživný. A na některých městech bylo doloženo jednoznačně, že vlastně ta kulturní a kreativní odvětví jsou obrovským tahounem s velkou, nejenom přidanou hodnotou, ale vysloveně s velkou finanční, hospodářskou kapacitou. A jestliže v některých lokalitách skutečně dojde k vyhasínání některých dřívějších aktivit, třeba přirozeně, protože zkrátka už nejsou technologicky na potřebné úrovni a s potřebnou dynamikou, ztrácejí se třeba v globální konkurenci, no tak si ta města a lokality můžou zvolit podporu něčeho jiného a nemusí jít jenom o finanční podporu. Může jít o podporu PR-ovou, marketingovou, sociální, jakoukoliv jinou. To znamená, tady toto je nějaký koncept, který mě dlouhodobě zajímá a jsem naprosto přesvědčen, že třeba konkrétně Olomouc má tady v tomto obrovský potenciál a že vlastně do velké míry ta dynamika Olomouce je nesena kulturou, kreativitou, kterým by měla být dána ještě nějaká větší možnost, větší impuls a větší prostor.
Můžeme tedy nějak nastínit, jaká je budoucnost kulturního a kreativního průmyslu?
Tak ona je velká. Ona je velká. Když se podíváte, pokud vezmeme ten kreativní průmysl třeba přes design, tak podívejte se, jakým způsobem se prodávají dneska výrobky. Ten design je hodnota sama o sobě a je vlastně velmi těžké určit, kde vlastně se láme cena výrobku, to znamená toho materiálního, té materiální podstaty, technologické podstaty, a kde přichází vlastně to ohodnocení toho designu. Podívejte se na Apple, podívejte se na produkty v automobilovém průmyslu, cokoliv dalšího. To znamená, jestliže budeme schopni v těchto ohledech obstát, a Univerzita Palackého třeba teď vlastně nastartovala program průmyslového designu, výuky průmyslového designu, jestliže v tom budeme schopni obstát, tak samozřejmě nebudeme jenom montovnou, ale budeme rovněž designerskou dílnou. Vlastně. Takže ta přidaná hodnota by se tady měla nějakým způsobem otáčet, a měla by odsud být nejenom generována, ale měl by se sem vracet zisk. Ale to je jenom příklad toho designu. Úplně stejně se můžeme bavit o třeba galerijních čtvrtích. Dneska, když se vydáte do Vídně, tak jdete do galerijní čtvrti, když se vydáte do Bilba, jdete do Guggenheima a to všechno přivádí obrovské množství turistů, nabaluje to na sebe další a další potenciály a samozřejmě to vytváří i ten economic impact efekt. Takže jedno se pojí s druhým a tady v tom zřetězení dochází k nějakým pozitivním impulzům a dopadům.
My jsme spolu před několika týdny křtili třetí díl publikace, která elementárně mapuje kulturní a kreativní průmysly u nás v regionu. Tenhle díl se zaměřoval na Jesenicko a Šumpersko. Vidíš nějaké rozdíly mezi kulturně kreativní průmysly v metropoli a v okrajových částech našeho kraje?
Ty rozdíly tady samozřejmě jsou. Zvláště samozřejmě největší rozdíl je mezi Prahou a zbytkem republiky, ale to je ostatně věc, která je běžná i v jiných zemích. Byť třeba, když se podíváme do Rakouska, tak tam třeba Linz mílovými kroky dobíhá Vídeň, Salzburg taky se snaží, to znamená, ono jde vyvíjet aktivity i v regionu, v těch menších metropolích. Když se podíváme na Olomoucký kraj, tak samozřejmě tady existuje nějaká jako strukturální, nějaký strukturální deficit, protože ten kraj je nerovnoměrný v mnoha ohledech. On je tak jako zvláštně geograficky utvářený, nahoře jsou hory, nahoře jsou bývalé Sudety, je tam zcela jiná historie. Takže snadno by se řeklo, že Olomouc má velké potenciály a ten zbytek kraje, zvláště ten sever, strádá. Ale jak jsme si dokázali tou publikací, která se jmenuje Design 3, tak vlastně i v tom regionu, v tom nejzasším, v Jeseníku, v Šumperku, je obrovské množství talentu. Ani zdaleka jsme tam nezařadili všechny. A to jsme se zabývali jenom určitým segmentem, který je dobře ilustrovatelný obrazově. Vůbec jsme nemohli sáhnout k hudbě, k většině audiovize a podobně. Takže já nejenom, že jsem mile překvapen, ale vlastně bych řekl, že se tím ověřuje jistá teorie, že právě tady ty kreativní průmysly můžou být velmi dobře decentralizovány, zvlášť v dnešní době, v době možností online, datových toků, digitalizace a podobně. Takže ano, našli jsme tam skvělé lidi, skvělé firmy, skvělé startupy, skvělé tvůrce, kteří podle mě mají jednoznačně, nejenom republikový, ale světový dosah. Podíváte-li se, jakou práci se sklem předvádí firma v Zábřehu, jakým způsobem jedna z řemeslných špiček z dam tam působících vlastně pracuje pro světové nožíře. Podíváte-li se, jak firma Vagus vyvíjí v podstatě absolutně trendařské sportovní oblečení a sportovní vlastně equipment, tak to teda klobouk dolů a možná byste to právě v regionu nečekali, přitom jsou to trendy, které jsou univerzální, globální a konkurenceschopné.
Do kulturně kreativních oblastí se řadí také film. Film a filmová historie je také jedna z vašich odborností. V této souvislosti se často skloňuje téma grantů a dotací. Je to cesta?
No, ona je to spíš nezbytnost než cesta. Film, zvlášť v tom našem velmi malém jazykově omezeném území, potřebuje nějaké impulzy a potřebuje infrastrukturu. Málo se ví, že existoval už ve 30. letech celý systém nepřímých dotací. Jmenovalo se to kontingent, když jste přivezli 4 filmy ze zahraničí, tak jste museli jeden vyrobit. Mohli jste to obchodovat, ale zkrátka ta povinnost nad vámi visela. Dokonce to vedlo k roztržkám s Hollywoodem, se Spojenými státy americkými a podobně. Ten pozdější systém po roce 1945 paradoxně měl nejblíž k americkým studiovým systémům, ale měl samozřejmě tu svou jednu obrovskou mouchu. Byla-li to moucha, to byla masařka. Protože byl samozřejmě diktován politicky a měl cíle, které byly propagandistické a manipulativní. Takže ano, ten systém byl svým způsobem a zajímavě vystavěn na nějaké zkušenosti se studiovými systémy, ale rovněž vlastně se ty peníze tam přelévaly způsobem, aby třeba dofinancovali za běžných okolností nefinancovatelné projekty. Animovaný film. Podívejte se na Trnku, na Karla Zemana, na Hermínu Týrlovou. To jsou záležitosti, které by nikdy nevznikly bez infrastruktury a bez nějakého zajištění, které nemělo prvotně komerční úroveň a bázi. Ano, film je jistým způsobem dofinancováván, ale po roce 1989 si především vydělával sám na sebe. To, jak se ty granty dávaly dohromady, tak ty finanční zdroje byly z parafiskálních poplatků. To znamená, že vy, když jste šli do kina, tak jste si nejprve korunou a potom 1% přispívali na tu filmovou tvorbu. A ta tvorba si vydělávala i tak, že se obchodovaly starší filmy, které byly, ta jejich práva byla k dispozici třeba pro televizi, takže když jste se dívali na film ze 70. 80. let, tak jste zase přispívali na tu tvorbu prostřednictvím třeba reklamy, která byla během tady těchto vysílání zařazena. Takže ono to není úplně tak, že by se hrnuly nějaké velké granty do filmu. On si tak jako cirkulačně většinově vydělává sám na sebe.
Vraťme se ještě k tvému působení na univerzitě. V roli prorektora si strávil mnoho let. Co ti tahle ta pozice dala a co naopak ti vzala?
Vzala mi mládí. Ne, dalo mi to hrozně moc. Já jsem si univerzity vždycky vážil, protože jsem působil i v jiných profesích mimo univerzitu, tak o to více umím ocenit komunitu, prostředí, které máme k dispozici, obrovskou míru volnosti, svobody, jak názorové, tak dejme tomu časoprostorové do jisté míry. A styk s nejmladší generací, to je opravdu strašně inspirativní a je to taková, je to trošku taková emulze na pleť na omládnutí. To se dělám legraci, ale skutečně vedle těch nejmladších generací prostě se udržujete relativně v kondici. Jestli mi to něco vzalo, to nedokážu úplně posoudit. Chvílema to bolelo, té práce bylo hodně. Sami jsme si některé agendy vymýšleli a generovali ve prospěch studentů, téměř výhradně ve prospěch studentů, aspoň taková byla ta prvotní idea. Takže ano, leckdy jsme byli zahlceni a měli jsme moc práce a bohužel to finále spojené s covidem i některými třenicemi na univerzitě nebylo třeba nejšťastnější, ale já myslím, že se z toho brzy všichni otřepeme.
Posloucháte podcast Až po okraj s odborníkem na kulturní a kreativní průmysly, bývalým prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci, Petrem Bilíkem. Petře, tvoji kamarádi tě vnímají jako gastronomického guru. Jaké máš oblíbené restaurace v našem kraji?
No tak těch je najednou hodně, ale opravdu najednou. Když si zaspomínáte, jak Olomouc vypadala gastronomicky před nějakými 7-8 lety, tak musím říct, že to bylo teda špatný. Vyjížděli jsme do Brna, do Prahy, abychom něco zažili, sledovali jsme food festivaly, abychom viděli, jak vypadá nějaká okus vyšší zóna a mezi tím se ale stalo něco pozoruhodného a v Olomouci vzniklo hned několik podniků, které mají v podstatě mezinárodní kvality, jednoznačně. Musíme zmínit Antré s Přemkem Forejtem, kterého pozdravuju, zcela jistě Petr Heneš a Long Story Short a celý ten tým kolem něj, což je mimochodem nikoli jenom gastronomická záležitost, ale naprosto skvělý design, který tam vnesen. Zase se dostáváme k tomu spojení gastronomie a designu. Stejně tak Pavel Kříž, který dělal interiér v Antré, jsou špičkové realizace. Ale já třeba taky obdivuju kluky, naše bývalé studenty, kteří vaří v Konviktu, ale můžu taky zmínit třeba na snídaně Kafe na Cucky, vynikající podnik, kde opravdu, když si chcete dát britskou snídaně, tak ji opravdu dostanete v té nejlepší možné kvalitě. Mám rád Kafe Nuan, takže těch podniků je celá řada a možná bych i udělal lehký úkrok z Olomouce a doporučil bych Dolní Boudu, kde se majiteli Milanovi skvěle vede a myslím si, že to je výborný výjezdní podnik, jaký tady vlastně dlouho chyběl a bylo ho potřeba. Takže Dolní Bouda nad Dolany je luxusní, skvělý podnik.
Kromě obivování gastro ve městě a ve světě, zapojujete se do vaření doma?
To bych úplně neřekl, že se zapojuju. Já prostě vařím pořád. Jo, my máme tak zvláštně rozdělené role v domácnosti. Ano, vaření je na mě, rodina je velmi hladová a mlsná. Přátelé taky, takže já skutečně vařím i několikrát denně. A velmi mě to baví. Nejdu teda do žádných závratných experimentů, já jsem spíš klasik, který umí zaimprovizovat, ale neženu se do toho, že bych zháněl nedostatkové mořské řasy, které potom obalím do, nevím, jiných mořských řas a do toho dám nějaké bobule. Ne, to opravdu ne. Takže moje speciality jsou úplně běžné, prostě od kachny přes guláš, ten jsem zrovna teď táhl přes noc v troubě, no přes noc tak klasika 3,5 hodiny. No a polévky, dneska jsem dělal dýňovou, nebo trhané vepřové je doslova moje specialita, myslím si, že ho umím nejlíp.
Rád se nechám pozvat, ale...
Velice rád vás pozvu, no Honzo, přijeď, řekneme si.
Pořady a knížky o vaření jsou dneska hodně trendy. Mm-hmm. Máš nějaký svůj oblíbený pořad nebo kuchařku? Myslím tu knižní kuchařku, nemyslím dámu v kuchyni.
Člověče, nemám. Ne, já jsem asi se vlastně vyvíjel nějak úplně po vlastní ose. Některé ty klasiky jsem si prostě domazlil. Mám citlivý nos a mám, jak se říká, chlupatý jazyk, takže jsem si to opravdu všechno tak nějak tvořil postupně a dopracovával. Maminka je skvělá kuchařka, ale ta mě nikdy nepustila ani k namazání chleba snad. To teda, jestli bude poslouchat tady tento podcast, tak hrozím směrem na Slovácko, to prostě, to prošvihla. Takže tak. Ale mám teda opravdu obdivu lidi, jako je samozřejmě Polreich a další, těch by bylo celá řada, Michal Get a takové ty opravdové hvězdy, které už někde z počátku tady té gastroscény a jejího vzestupu byly na vrcholu. Jeden z nich je v Mjůře, teď druhý je samozřejmě tady, no, Přemek je vlastně jeho žák, dalo by se říct, toho Michala Geta. Takže ano, sleduju tady tyto pány. Ne úplně se dívám na pořady, ne úplně čtu kuchařky.
V jednom rozhovoru si říkal, že covidové, lockdownové večery trávíš pracovně s mobilem, počítačem a s fernetem. Znáš nějaký recept, kde se dá fernet použít?
No vezme se fernet. Vypije se. No, já jsem opravdu milovník fernetu. Jako skutečně, já vím, že to dneska není úplně obvyklé a všichni se vyžívají v tom, jak starý rum se ženou, a případně whisky. To se mě vůbec netýká, jak zní v jedné reklamě, jsem klasik. A už za studií jsme říkali fernetu černý švihák, takže já zůstávám naprosto věrný černému šviháku. A jediné, s čím jsem schopen ho ředit, tak je slivovice. Tím mám na mysli ředit jednou to, po druhé ono.
Víme o vás, že jednou z vašich vášní je otužování. Co vás k němu přivedlo?
Já bych tady toto mírně poopravil. Otužování zní jako nějaké vědomé sebezdokonalování se. To já opravdu nedělám. Já potřebuju každý den nějakou facku, abych si řekl, hele, ten život vlastně stojí za to a když jsem to přežil teď, tak jako to oceňuju o to víc. Takže já prostě přijedu k ledové vodě, vlezu do ní, nazbírám na sebe nějaký žabinec, vylezu ven, mezi prsty mám nikoliv blány, ale štěrk. Všechno to ze sebe vysypu a řeknu si, wow, toto bolelo, jak je na světě krásně. Pokud možno to dělám v noci, když tam nikdo není, čímž se ještě zvyšuje ta hladina adrenalinu, ale i endorfinu. A z toho mám jako opravdu upřímnou radost. To je taková velmi zajímavá celotělní facka. Takže není to žádná tendence k extra sebezdokonalování, ani vlastně ne úplně myslím na to, že bych se tím nějak vyzdravil, nebo že by se ve mně probudila nějaká nová spiritualita. Halt, lezu do studené vody.
V tom případě můžu opětovat pozvánku na večeři pozváním na Bozeňov, kde bývá tradiční otužování u závře.
Tam to mám moc rád, mimochodem, to jezero je skvělé.
Posloucháte podcast Až po okraj s milovníkem ferneta, otužováním, gastronomickým guru s Petrem Bilíkem. Já jsem moc rád, že tu sedím se dvěma odborníky ve svých oborech, o čem svědčí i to, že oba dostali v minulých dnech nabídku, která se neodmítá. Můj spolupodcaster František Jon odmítl pozici ministra životního prostředí a ty, Petře, si odmítl možnost být náměstkem ministra kultury. Co tě k tomu vedlo?
Tak já nevím, jestli to byla úplně definitivní nabídka, spíše latentní zmínka, za kterou samozřejmě moc děkuji, jsem za to vděčný, je to krásné. Ale zaprvé jsem kývnul několika profesním organizacím, že budu nominován do Rady fondu kinematografie a když přijde jedna nabídka a člověk je k ní pozitivně nakloněn, tak by neměl prostě přijímat v tu chvíli jinou. Druhá věc, asi by to opravdu jako vlastně znivelizovalo nebo vlastně znemožnilo mé působení na univerzitě. A já jak Olomouc, tak univerzitu mám v takové oblibě, že je vlastně v tuto chvíli opravdu ještě nechci opouštět. Takže ano, je to prostě nějaký seznam priorit a navíc nejsem kravaťák. Já se velmi obávám, že v roli náměstka ministra jakéhokoliv ministerstva by mi byla nasazena kravata. Panu kolegovi gratuluju, protože ten má nabídku teda ještě zajímavější, ale vidím, že dopadl stejně.
Tak děkuju. Já se zeptám, co v životě inspiruje Petra Bilíka?
Co mě inspiruje? Já jsem poměrně šťastná, optimistická povaha, pokud zrovna nemám deprese. Takže já mám nějaký takový zvláštní sebeobnovný pohon, kdy jsem schopen se vyhecovat a vlastně si jako říct, že je potřeba dynamicky vstoupit do dalších dějů a rozpohybovat lecos kolem sebe. Velmi nemám rád strnulost, velmi nemám rád, když je něco prostřední. Když třeba v mém okolí se objevují některé jevy, které jsou prostě průměrné nebo podprůměrné, tak to mě opravdu nenechává chladným a opravdu si myslím, že s lecčím jde pohnout a zvláště v Olomouci, že prostě ty možnosti jsou takřka jako nedotažitelné, je toho prostě spousta, co jde podnikat a jakým způsobem to tady jde zdokonalovat. Nás když se učil pan docent Jan Dvořák, který byl výjimečným manažerem v kultuře v Praze kolem divadelního dění a ten vždycky vyšel před konvikt a řekl, můžete mi vysvětlit, proč tady teď nic není. A ty jsme tam stáli zaražení a postupně jsme si říkali, aha, no jo, ono by tady i teď něco mělo být. Tak jsme to něco začali developovat a postupně z toho bylo několik festivalů, které jsem třeba sem přinesl nebo je nějak se snažil revitalizovat a podobně. Takže ano, ty úkoly, ty výzvy člověka posouvají a nutí ho, aby se otřepal třeba z některých předchozích otřesů.
Máš ve svém životě nějaké pravidlo, rituál nebo životní heslo?
Mám rituál, že svému synovi téměř každý večer vyprávím bohatýrské historky z vysokoškolského a nejenom vysokoškolského žití. Většina z toho je nepublikovatelná, nicméně on to sám vyžaduje. Takže máme takové chlapské chvilky. To je jeden rituál, taky něco, čemu říkáme pánské jízdy, že se s klukem občas sebereme a jedeme nějakou střeštěnou jízdu, přestoupíme z různých letadel, vystoupíme někde, tam nás málem smete vítr, zase jedeme zpátky, letíme. Tak to jsou takové drobnosti, které dělají radost. S tím heslem nevím. To teda, já jsem trochu jako vlastně nepřívětivý vůči nějakým definitivním tvrzením, životním moudrům. Moje zkušenost spíš říká, že se opravdu všechno neustále mění, měníme se i my. Takže se úplně nefixuju na nějaké moudro. Mohlo by mě to mrzet, protože za 14 dní bych si začal myslet opak.
Máte nějaký svůj pracovní a osobní sen, který se už buď splnil, nebo se plánuje ho splnit?
No, já jsem měl několik po sobě jdoucích snů. Já jsem zaznamenal během studií úžasného člověka, který se jmenoval Ladislav Helge. Režisér, jeden z vlastně z naprosto osnovných režisérů a základní bytost pro 50. a 60. léta. Dnes málo známy, ty jeho filmy jsou velmi nesnadné, divácky neúplně přívětivé. A já jsem měl sen, že se s ním setkám. A nejenom, že jsme se setkali, ale já jsem s ním napsal knihu rozhovorů a analýzy o filmu, to znamená monografii, která jediná je mu takto věnována. A když jsem potom tu knihu vydal, tak se mě jeden reportér zeptal, a co bude dál? A v tu chvíli mě napadl jistý pan Jaromír Kalista, což byla souměrně důležitá, ne byla, pořád je souměrně důležitá bytost, producent Jana Švankmajera a řekl jsem si, a to by bylo hezké se s ním setkat. No a udělali jsme knihu s Jaromírem Kalistou. A potom, nebo souběžně s tím, jsem si říkal, a ještě jeden skvělý člověk, ale ten je v Americe a je hrozně nerudný. A je to jeden z nejvýznamnějších světových animátorů a jmenuje se Paul Firlinger. Původem Čech s velmi složitým původem, z diplomatické rodiny, příbuzné se Zdeňkem Firlingerem, to byl jeho strejda, nenávidí Čechy. A říkám to s jistou nadsázkou, ale ne úplně velkou. Má opravdu takový pokroucený, zvláštní a docela krutý osud. No a tak byl sen se setkat tady s tímto člověkem a taky jsme dali dohromady knihu. A pak už to navazovalo jedno po druhém a teď se tak setkáváme s úžasným dramaturgem, původně scenáristou jakubiskových filmů, Luborem Dohnalem, takže k němu jezdím do Prahy a děláme rozhovory a snad se nám to všechno povede a vyjde další knížka. Takže to jsou takové jako opravdu postupné sny, které se týkají lidí, kterých si nesmírně vážím. A původně to byly nějaké úplně pro mě nedosažitelné celebrity a nakonec jsme se v podstatě stali přáteli. Já jsem s nimi prožil značnou část vlastně života, když se to tak se skládá, protože ty rozhovory se třeba dělaly několik let, každý z nich.
Pokud bys měl popsat svůj ideální den, jak bys ho začal a jak bys ho skončil?
No, začal bych ho tak, že bych vstal tak o 8:30. Ne dřív. Potom bych... No to já vlastně nevím. Já se bych šel do práce, mě to nevadí. Takže šel bych do práce. Když bych odtamtud jel, tak bych se stavil na nějaké dobré kafe na Konviktu. Potom bych šel do posilovny, anebo bych šel na svůj oblíbený Thai box, který mívám ale až na večer, takže tady bych ho předsunul během toho ideálního dne. Večer už bývám trošku zmožen, už mi to někdy úplně nejde. No a potom bych se večer stavil na těch Poděbradech, jel bych tam na kole a na těch Poděbradech bych se pod mě za jiskření hvězd bych se okoupal a trošku bych si zaplaval. Kdyby byla voda tak kolem 5-6 stupňů, tak by to bylo ideální.
Máte na závěr našeho podcastu vzkaz a ideálně i povzbuzení pro posluchače?
Povzbuzení mám, jako na světě je strašně dobře. Já jsem před chvíli viděl skvělé filmy Jurie Norštejna během své přednášky a zase jsem si uvědomil, jaký je život zázrak a jak třeba umělecké konání může prostě člověka posouvat a může ho dostávat do úplně jiných dimenzí. Takže vzkaz. Všímejte si kvalitního umění, podporujte kulturu. Vůbec to není tak, že by byla ztrátová, naopak může vydělávat ve spolupráci s ostatními obory. Zušlechťujte nejenom Olomouc, ale i celý kraj, protože si to zaslouží. A dneska už jmenované Šumperk a Jeseník, to jsou opravdu velmi zajímavá kulturní centra. Výjíždějte do toho kraje, nenechávejte ho stranou a nepreferujte pouze Egypt a Seychely. A žijte tak, aby vás to bavilo, protože to prostě stojí za to. Teď si nejsem úplně jistý, jestli já mám vyslovovat takováto moudra, ale ano, něco takového bych řekl.
A to je vše, přátelé. Děkujeme Petru Bilíkovi, přejeme mu hodně sil a energie a úspěchů ve všech jeho aktivitách a projektech a těšíme se někdy na viděnou.
A já vás zvu na to trhané vepřové. Ale potom musíš do té studené vody, Honzo.
Zvládnu oboje.
Děkuju.
Děkujeme i našim milým posluchačům a těšíme se společně na další díl. A nezapomeňte využívat každý den i váš potenciál až po okraji.